Assalomu alaykum, muhtaram aka uka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Hamma xudo bir deydi inson. Bunday tushunchadagi ko'p insonlar bor. Siz qaysi xudoga sajda qilayotganingiz muhim emas. U boshqalari kabi rahimdir. Har qanday xudo odam uchun mos. Bunday odamlarni biz universal deymiz. Ular dinlar tog'ining cho'qqasiga olib boruvchi so'qmoqlar kabi deb ishonishadi. Har qaysi dinning o'z yo'nalishi bor, lekin ularning hammasi cho'qqida birlashadi. Bu xavfli va noto'g'ri ta'limot. Kim shunday ishonsa, haqiqatdan ham aytadilarki, Xudo bu inson fikrining g'oyasi va bu voqelik emasdir. Lekin Xudo g'oyadan tashqarida. U voqidir. U yagona Xudo, u olamning va olamdagi hamma narsaning ijodkoridir. Biz u kim ekanligini topishimiz kerak. Biz unga sajda qilishimiz kerak. Ajdodlarning ruhlari deydi inson. Ko'p odamlar o'limidan so'ng hayot borligiga ishonishadi. Lekin o'liklarni biz boshqa ko'rmaymiz. Chunki ular bizni qoldirib ketadi va bu ularning siridir. Ba'zi odamlar ishonishadiki, o'limdan so'ng ularning ruhlari qachondir ular yashagan uylarga qaytadi. Ular o'ylaydiki, o'sha ruh hayotda faol ishtirok etadi deb. Bunday ishonchni biz animizm deymiz. Bilmaslik, dahshat va bexabarlik animistlar muhitiga katta qo'rquv keltiradi. Ularning aksariyati Xudoning borligiga ishonsa ham, o'ylaydilarki, u uzoqda bo'lib ularning ehtiyojlariga befarq va ularga yordam qilmaydi. Binobarin, ularning niyati o'zlarining sajdalarini shaxsiy iqtidorlari bilan to'ldirib, ulardan uzoq bo'lmagan ruhlardan so'rab qondirishdir. Jodular qiyinchiliklarni yiroqlashtirish uchun ishlatiladi. Qurbonliklar bo'lsa, o'lim ruhlarining itifotini olish uchun ishlatiladi. Muqaddas kitob aytadi, qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir. Mana, animistlarni nima hayajonlantiradi? Ushbu oyatning davomida aytadiki, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Biz endi kimki unga iltijo qilsa, undan uzoq bo'lmagan odil Xudoning muhabbati haqida aytib berishni xohlaymiz. U ibodatlarga javob qilishga qodirdir va insonga qo'rquvdan xalos bo'lishga yordam beradi. Xudo o'zini payg'ambar va havorilar orqali namoyon etdi. Ular uning kalomini muqaddas kitobda yozib qo'yishdi. Muqaddas kitob insonni, agar unga ishonib, ilohiy kalom sifatida qabul qilsa, o'zgartiradi. Inson qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, u Isoni ta'limotini qabul etsa va uni Xudoning o'g'li deb tan olsa, o'shanda uning hayotida buyuk mo'jiza sodir bo'ladi. U yangi shaxs bo'lib qoladi. U o'zining yovuz yo'lini qoldiradi va ezgulik yo'lidan boradi. Muqaddas kitobdagi maktublarning birligi haqida mulohaza yurgizing. Bu maktublar har xil odamlar tomonidan har xil vaqtda, har xil joyda yozilgan va ularga qo'shimcha biron nima yozish ilohiy kalomga qarshi bo'ladi. Shubhasiz, muqaddas kitob ajoyib kitob. Bu kitob bizga Xudoni ochib beradi. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.